สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
เราศึกษาพระพิธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมฮักไกซึ่งอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมท่านฮักไกก็เป็นผู้พยากรณ์หรือว่าเผยพระชนะอยู่ในกลุ่มของผู้พยากรณ์น้อยเราศึกษานะครับได้แง่คิดหลายอย่างเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,500 ปีเมื่อครั้งที่คนยิวกลับจากการเป็นเชลยแก่อาณาจักรบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันใหม่ท่านฮักไกก็มาแล้วก็เป็นผู้พยากรณ์นะครับบอกหนุนใจให้ประชาชนนั้นสร้างพระวิหารและประชาชนก็สร้างแล้วก็เจออุปสรรคก็เลยบอกว่าไม่ใช่เวลาท่านก็บอกว่าแม้ที่บ้านนี่บุนวมนะคือบ้านนี่ทำอย่างหรูหราแต่โบสถ์วิหารนั้นก็ปล่อยให้สุดโทรมไปแล้วก็มาดูพิจารณาทางชีวิตของตนซึ่งตอนที่แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับว่าทางชีวิตของเรานั้นเราไปทางไหนตอนนี้ครับพระเจ้าให้คำตอบแก่พวกยิวง่ายและชัดเจนจนสงสัยว่าทำไมต้องเน้นด้วยพระองค์สั่งให้พวกเขาสร้างพระนิเวศและพระองค์บอกสามเรื่องที่พวกเขาต้องทำคนอิสราเอลมีความต้องการที่ขัดแย้งกันพวกเขาให้บ้านของเขานี่สำคัญกว่าพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขาให้ความเห็นแก่ตัวสำคัญกว่าแผนการของพระเจ้าองค์พระคริสต์ได้ตรัสคำเทศนาบนภูเขานะที่เรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33นะครับบอกให้รู้ว่าเราต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับอันแรกคือแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แต่พวกยิวตอนนี้ครับกลับกันเอาตัวเองก่อนนะเรื่องพระเจ้าเรื่องคนอื่นนี่ไว้ทีหลังนะครับความชอบธรรมนั้นอยู่ในพระคริสต์นะครับเมื่อใครมีพระคริสต์ก็มีทุกสิ่งที่ต้องการเงินสามารถเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เพื่ออะไรบ้านวัตถุเราสามารถใช้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นที่สำหรับเป็นภาชนะหรือเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้นะครับบ้านมาบ้านที่บอกว่าเป็นที่ฝ่ายวิญญาณใช้เป็นที่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างนะครับเวลามีเพื่อนมาเห็นบ้านที่จัดเป็นระเบียบนะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ดูสะอาดนี่เขาก็สบายใจนะจะแล้วก็จะสอนพระคัมภีร์หนุนจิตชูใจก็ได้นะครับสอนพระคัมภีร์ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับโบสถ์ก็ได้สิ่งที่คนแสวงหาในตอนนี้อาจจะไม่ผิดแต่มันจะผิดเมื่อพวกเขาให้สิ่งนั้นสำคัญที่สุดในชีวิตและใช้สิ่งนั้นแบบเห็นแก่ตัวตอนนี้พระเจ้าบอกชาวยิวในสมัยของท่านฮักไกว่าพวกเขาต้องทำอะไรบทที่1ข้อ8นะครับข้อ8บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงขึ้นไปที่นนเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศเราจะมีความพอใจในพระนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกียรติทางแก้ง่ายมากครับมี3สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ1ขึ้นไปเนินเขา2. นำไม้มาและ 3. สร้างพระนิเวศง่ายๆทำไมคนอิสราเอลคิดไม่ออกครับคนเรากับที่คิดไม่ออกอย่างกรณีของคนอิสราเอลนะครับถ้าเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่งหรือจิตตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องอื่นนี้ก็จะมองไม่เห็นมองเห็นแต่ความต้องการของตนเองพวกเขาจะมองไม่เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นง่ายมากครับในเรื่องนี้แต่ถ้าคิดถึงแต่ตัวเองก็เห็นแก่ตนเองนะครับ ถ้าให้ความสำคัญแก่พระเจ้าพระองค์จะแก้ไขปัญหาร้ายอย่างในชีวิตแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาตัวเองออกไปก่อนในข้อ8นี้บอกจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาถ้าท่านมีโอกาสไปประเทศอิสราเอลผมยังไม่มีโอกาสนะครับแต่ที่นั่นถ้าไปแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับทำไมพระเจ้าสั่งให้ไปที่เนินเขาและนำไม้มาเนื่องจากว่าที่นั่นเกือบจะไม่มีต้นไม้เลยในตอนนี้ครับตอนนี้ที่ประเทศอิสราเอลนะครับได้มีการพยายามปลูกป่ามาหลายปีปลูกต้นไม้นับล้านต้นนะครับแต่เนินเขาก็ยังดูโล่งเตียนซึ่งครั้งหนึ่งเนินเขาเหล่านี้เต็มไปด้วยต้นไม้ในช่วงสมัยของท่านฮักไกนะครับเนินเขาก็เต็มไปด้วยต้นไม้พระเจ้าไม่บอกพวกเขาให้ขึ้นไปบนเนินและนำไม้มาถ้าไม่มีต้นไม้บนเนินเขาหรือที่เนินเขานะครับแล้วอะไรเกิดขึ้นกับต้นไม้ในปีคริสตศักราช70เมื่อกองทัพโรมันยกมาตีกรุงเยรูซาเล็มนะครับไม่เพียงทำลายเมืองเยรูซาเล็มเท่านั้นยังทำลายต้นไม้หมดตัดต้นไม้เกือบหมดนั่นเกิดขึ้นมาตอนหลังนะครับคริสตศักราช70แต่สมัยของท่านฮักไกนี่520ปีโดยประมาณก่อนคริสตศักราชสังเกตอีกนะครับถึงการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆของพระเจ้ามี3ข้อด้วยกันนะครับในเรื่องนี้1ขึ้นไปเนินเขา2นำไม้มาและ3สร้างพระนิเวศขึ้นไปบนภูเขาตัดต้นไม้ตัดต้นไม้นี่ใช้แรงตรงนี้บอกให้เรารู้ครับถ้าเราไม่พร้อมจะทำงานเพื่อพระเจ้าไม่พร้อมในการช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราไม่ต้องการทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำก็ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้มากนะการศึกษาพระคัมภีร์ก็ไม่ช่วยเรากับพระเจ้าทรงเชื่อนะหรือเห็นความสำคัญของการทำงานนะครับทำงานและเนื้อหาของหนังสือเล่มเล็กนี้คือฮักไกกับข่าวประเสริฐของการทำงานตามที่เราเห็นหนังสือเล่มนี้นะครับตอนแรกมีการท้าทายของพระเจ้าต่อชาวยิวซึ่งเป็นประชากรของพระองค์พวกเขาหลอกตัวเองว่าพวกเขากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เหตุผลที่พวกเขาไม่ได้สร้างพระนิเวศก็คือพูดตรงๆนะขี้เกียจพวกเขาปกปิดโดยบอกว่ามันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสร้างในตอนนี้แต่ลึกลงไปนะครับขี้เกียจพระเจ้าบอกพวกเขาว่าให้ไปทำงานพระองค์ตรัสว่าเจ้าได้บอกว่าเหตุที่เจ้าได้ผลผลิตที่ไม่ดีเพราะเหตุอื่นๆเจ้าได้โทษสภาพแวดล้อมทำไมเจ้าไม่โทษตัวเองเจ้าเองที่ส่งความยุ่งยากมาให้กับตนเองเราพยายามจะปลุกเจ้านะพระองค์บอกพวกเขาให้พิจารณาทางของพวกเขาจดจ่ออยู่ที่ทางของพระองค์และตอนนี้พระองค์ตรัสว่าให้ทำงานพระองค์กล่าวโทษพวกเขาว่ามีความต้องการที่ขัดแย้งกันและพระองค์ก็เรียกร้องให้พิจารณาทางของตนและตอนนี้พระองค์ก็สั่งให้พวกเขาสร้างพระนิเวศง่ายมากนะขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาเจ้าต้องทำงานนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับหลายครั้งนี้เราอยากจะอย่างเช่นเรียนจบมีคะแนนดีครับแต่ว่าขี้เกียจอ่านหนังสือเราบอกว่าตัวเองหัวไม่ดีหรือโทษว่าเหตุนั้นเหตุนี้กลับมาครับที่คริสตจักรมีเสียงมากมายในตอนนี้ก็บอกให้คริสตชนคาดหวังการอัศจรรย์ในชีวิตของพวกเขาพวกเขาบอกว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เพื่อคุณตรงนี้บอกว่าพระองค์จะไม่ทำอย่างนั้นนะครับมันง่ายครับที่ใครมาและบอกคนอิสราเอลให้คาดหวังการอัศจรรย์แต่พระองค์ตรัสว่าขึ้นไปบนเนินเขาและนำไม้มาจงทำงานไม่มีทางลัดในการทำงานรับใช้พระเจ้าพูดตามตรงนะครับความขี้เกียจเนี่ยเป็นเหตุผลที่ครูสอนพระคัมภีร์ในชั้น ระวีวารศึกษาวันอาทิตย์นะครับไม่ประสบความสำเร็จไอ้ความขี้เกียจเนี่ยเป็นเหตุผลที่นักเทศไม่ประสบความสำเร็จความขี้เกียจเป็นเหตุผลที่คนล้มเหลวในชีวิตต้องมีการลงแรงมีความพยายามและผมไม่คิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอวยพรคนขี้เกียจผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.แฟรงค์มอร์แกนเรียกว่า 1. การเรียกร้องต่อความคิดพระเจ้าบอกพวกเขาตั้งแต่ต้นว่าเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่เวลาที่จะสร้างพระนิเวศเราต้องการให้เจ้าคิดว่าทำไมเจ้าจึงสร้างบ้านดีๆนั่นคือการเรียกร้องต่อความคิด 2. พระองค์ทรงเรียกร้องต่อจิตใจพระองค์เรียกให้พวกเขาพิจารณาให้จดจ่อที่นี่พวกเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แต่นั่นคือคำท้าทายของพระเจ้าและ 3. พระองค์สั่งพวกเขาและคำสั่งนั้นคือการเรียกร้องต่อความตั้งใจขึ้นไปบนเนินเขาและนำไม้มาและก่อสร้างง่ายแต่ว่าสำคัญมากนี่คือความเห็นของดร.แฟรงค์มอร์แกนนะครับให้เราลงมือทำงานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเพื่อพระเจ้าในตอนนี้มีคนมากมายครับนั่งดูเฉยๆสมัยนี้เป็นสมัยของการกีฬานะครับธุรกิจการกีฬานี่โดยเฉพาะฟุตบอลในเมืองไทยที่ถ่ายทอดสดคนก็นั่งดูครับแต่บางคนบอกดูอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีได้มีเสียเล่นการพนันกลับมานะคริสเตียนนี่ก็นั่งดูด้วยนะพวกเขาเหมือนกับนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาหรือเข้าสนามดูเขาแข่งกีฬานะครับการเฝ้าดูเนี่ยมันก็ง่ายเฝ้าดูคนอื่นทำงานแล้วก็วิจารณ์นักเทศมากมายครับที่ทำงานเหนื่อยมากต้องเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยยังไม่พอครับต้องมาทำงานด้านบริหารต้องดูแลทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่กวาดพื้นโบสถ์ครับจนถึงบริหารแล้วมัคคนายกนะครับทำไมไม่ทำงานแล้วสมาชิกคริสเตียนล่ะครับไปเยี่ยมคนป่วยบ้างไหมศิษยาภิบาลเนี่ยต้องฝึกสมาชิกให้ทำงานเพื่อคนอื่นที่เราเรียกว่ารับใช้พระเจ้าครับเขาคือศิษยาภิบาลไม่ใช่คนที่ต้องทำงานทุกอย่างควรจะมีการแบ่งงานกันทำภาระของการรับใช้ไม่ควรตกอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนนี่กลับมาที่เราในฐานะที่เราเป็นคริสต์สมาชิกนะครับเราก็ควรจะมีการทำงานงานคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในคริสตจักรท้องถิ่นตอนนี้ครับอันที่จริงพระธรรมฮักกายนี้ง่ายเกินไปที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าหลายคนบอกอย่างนี้ครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าน่าจะซับซ้อนกว่านี้ท่านฮักกายเทศนาว่าจงขึ้นไปที่เนินเขานั่นคือประเด็นแรกนะครับและท่านบอกว่านำไม้มานี่คือประเด็นที่สองและท่านบอกว่าสร้างพระนิเวศนี่คือประเด็นที่สามง่ายๆไม่มีอะไรจะพูดอีกแต่ว่ามีบางสิ่งต้องทำตอนนี้ครับพระเจ้าอธิบายว่าทำไมคนอิสราเอลจึงลำบากข้อ9เจ้าทั้งหลายหวังได้มากแต่นี่แน่ก็ได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ฝ่ายเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนฝ่ายเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนแสดงว่าพวกยิวสนใจแต่ตนเองและการสร้างบ้านของตนพวกเขาก็สงสัยว่าทำไมนะจึงลำบากยากแค้นแต่พวกเขาเคร่งคัดเกินกว่าที่จะโทษพระเจ้านะครับพวกเขาอ้างว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมปีนี้น้ำไม่ดีครับมันแล้งแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องการให้เจ้ารู้ว่าเราทำให้เกิดความแห้งแล้งเราทำให้เจ้าไม่ประสบผลสำเร็จในสิ่งต่างๆที่เจ้าทำและเราจะบอกเจ้าว่าทำไมเราทำอย่างนั้นนี่เวทของเราพังทลายในขณะที่เจ้าสารวนอยู่แต่บ้านของตนเองน่าคิดครับคุณผู้ฟังองค์พระเยซูคริสต์ได้เน้นหลักการสำคัญในพระธรรมฮักกายหลายครั้งน่าคิดตรงนี้ครับพระคริสต์ได้เน้นหลักการสำคัญในพระธรรมฮักกายที่เราศึกษาอยู่เนี่ยครับเน้นหลายครั้งซึ่งเหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัย องค์พระคิดได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33พระองค์ตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ครับข้อความคำตรัสของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33ซึ่งคริสตชนรู้จักกันดีนะครับหลักการนี้ก็อยู่ในข้อนี้บทที่1ข้อ9ของพระธรรมฮักไกจัดลำดับในชีวิตนะครับเมื่อพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราสิ่งอื่นก็จะดีไปเองนี่เป็นข่าวดีที่แท้จริงง่ายมากง่ายจนหลายคนบอกง่ายเกินไปไม่เข้าใจข้อ10เพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้าจึงยั้งน้ำค้างไว้เสียและโลกก็ยึดพืชผลของมันไว้เสียเมื่อไม่มีฝนพืชที่ปลูกนะครับมันก็ไม่เจริญสมัยนั้นปลูกข้าวสาลีและข้าวบารีครับมันจะไม่โตต้นองุ่นก็จะไม่เกิดผลพระเจ้าตรัสว่าเรายับยั้งน้ำเราไม่ให้นาแก่เจ้าในสังคมปัจจุบันเราไม่ตีความหมายชีวิตในลักษณะนี้เพราะว่าเราอยู่ในยุคสังคมที่เป็นกลไกครับเราโทษคนที่ลืมกดปุ่มหรือว่ากดปุ่มแต่กดปุ่มผิดผมคิดว่าพระเจ้าคงจะพยายามบอกนะคนที่อยู่ในสังคมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยนะครับเรียกว่าไฮเทคตอนนี้ต้องคิดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์พระเจ้าอาจจะพยายามบอกว่าเจ้าเคยคิดไหมว่าเราอยู่เบื้องหลังปัญหาของเจ้าเจ้าเคยคิดไหมว่าเราพยายามให้เจ้าเลิกสนใจสิ่งของและมาสนใจเราครับไฟฟ้าดับอย่างนี้โทษคนโทษการไฟฟ้านะครับสังเกตว่าพระเจ้าทรงรับคำตำหนิสำหรับความยากลำบากเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลครับข้อ11และเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ข้าวเล่าองุ่นและน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆที่ดินอำนวยผลสู่มนุษย์และสัตว์และมาสู่ผลงานซึ่งมือกระทำไว้พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าพระพรฝ่ายวัตถุเนี่ยมาไม่ถึงพวกเจ้าเพราะว่าเรารั้งไว้เราเป็นผู้รับผิดชอบในสมัยนี้ครับมีแนวโน้มจะโทษตำรวจบ้างมีปัญหาโจรเยอะตำรวจนะครับทำหน้าที่น่าจะดีกว่านี้นะโทษผู้ว่าราชการจังหวัดนะโทษกฎหมายโทษรัฐบาลพวกเขาอาจจะผิดจริงนะแต่เคยคิดที่จะโทษตัวเราเองหรือไม่นะครับแม้ว่าเราโทษมนุษย์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกับที่ทำให้เกิดปัญหาพระเจ้าให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นเราอยากโทษพระเจ้าหรือไม่ครับหลายคนบอกอยากก็เชิญครับพระองค์บอกอิสราเอลว่าพระองค์รับผิดชอบแต่พระองค์บอกพวกเขาว่าทำไมพระองค์ถึงต้องทำพวกเขาได้เฉยมือต่อพระองค์ทางแก้สำหรับปัญหานั้นง่ายมากแต่ซับซ้อนด้วยเราคิดว่าถ้าเราใช้วิธีการใหม่หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยหรือคนใหม่ๆปัญหาจะหมดไปทำไมเราไม่เห็นว่าที่จริงปัญหาของเราคืออะไรใครทำให้เกิดและจะแก้อย่างไรส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับพระธรรมฮักไกพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ